Уважаеми сестри и братя, добре дошли тази вечер. Тук бяхме три поколения, сега останахме две на Авона. В официалната статистика на нашето членство ние не броим децата, като Ати, но те са от жизнено важно значение за църквата и имат огромна стойност в Божието дело. Една боговдъхновена мисъл казва следното. Децата имат важна роля, пример и място в Божията мисия за неговия изгубен свят. Познавате, Ати, каква роля, място и пример има това дете в Божията мисия за този изгубен свят? Каква роля? Докато той свири една от неговите малки роли, мислете си не само за него, изобщо за всички деца, каква роля имат в Божието дело? Заповядай, Ати. Благодаря за изпълнението. Ще кажете малко, кратко, нещо особено? Децата имат важна роля, пример и място в Божията мисия за неговия изгубен свят. Евангелието от Матей, глава 18, стих 2 до 4. Евангелие от Матей, глава 18, стих 2 до 4. Исус повика едно детенце. Постави го посред тях, учениците, и каза: истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство. И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство. Сериозно предизвикателство отправя Христос. Не просто дава пример с едно дете. Взема го и го поставя посред тях, учениците. Те са хора на възраст, те са граждани с права, те могат, знаят, разбират. Какво търси това дете сред тях? Защо Исус го поставя там? И не само, че го поставя, а им дава пример. И им казва: гледайте на него, вие имате отговорност. Това дете не е просто случайно поставено там. Децата имат важна роля, пример и място, които Христос поставя. Това е нетрадиционно за онова време. Това е непопулярно за онова време. Даже бих казал странно, ама както това дете ще стои сред тях, обичаете учителя сяда, около него са учениците, и там сред тях едно дете. Какво търси това дете? Не е подходящо. В съзнанието и в мисълта на учениците се поражда идеята: не му е мястото тук. Но Исус вместо това казва: той е пример за вас. Той има място и нещо повече. Вие имате отговорност към това дете. И не само към това, към всички деца. Всъщност, Христос поставя и в този момент, и в много други случаи, на църквата една голяма отговорност. Църквата тогава се състои от неговите ученици и другите последователи, но Исус им поставя сериозна отговорност към децата, към подрастващите, към младите. Исус казва: те трябва да бъдат посред вас. Дали днес като църква имаме тази отговорност? Уважаеми вярващи, този петък вечер и утре събота ще говорим по една програма, наречена КИТ. Отговорността дете. Отговорността на църквата за децата. Мястото на децата в църквата. Ролята на децата в църквата. Служенето на децата в църквата. Защото Бог има мисия за Неговият изгубен свят и чрез най-малките. Църквата поема отговорността да обучава децата в Божиите неща чрез християнските домове. Това е първото място. Ако ние сме християни и имаме деца, нашата отговорност е да обучаваме децата си там на Божиите принципи и на Божиите изисквания. Църквата поема отговорността чрез различния формат на детското съботно училище, регламентиран в нашите документи, като система от нашето служене в църквата. Църквата поема отговорността чрез различни детски клубове, в зависимост от обстановката, от социалната реалност, от културните традиции. Църквата поема отговорността чрез така наречения отдел детско служене. Изобщо всички разнообразни мероприятия, които църквата може да създаде като система, е подходящо да поеме отговорност чрез тях, за да може наистина ролята, примера и мястото на децата да изпълнят своя смисъл. Нещо повече. Църквата има отговорност, уважаеми брати и сестри, да изпълни пророческите думи, отправени чрез пророк Исаия от древността, записани в книгата на пророк Исаия, 54 глава, 13 стих. Исаия 54 глава, стих 13. Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа и голям ще бъде мирът на децата ти или синовете ти. Бог дава едно обещание чрез своя слуга, чрез действието на своя слуга, на древния свой народ, че всичките деца ще бъдат научени от Господа. На какво? На Божиите принципи, на Божиите стандарти, на Божиите изисквания. И голям ще бъде мирът, благословението, перспективата на децата на Божия народ. Мисля, че като едно зряло общество, като една зряла църква, би трябвало да виждаме тази идея. И това да се случва не само с древния Божий народ, но това да се случва и с нас като църква. В какво се изразява това обещание и тази перспектива, че всичките ни деца ще бъдат научени от Господа и ще имат много мир, много благословение и много благодат? В какво се изразява на практика това? Как се случва на практика това? Темата, която заглавието на проповедта тази вечер, която съм поставил, е деца научени от Господа. Нашите, вашите деца, научени от Господа. Нашата отговорност за децата, които ни е подарил в семействата ни, в църквата ни, за да бъдат научени от Господа. Как се случва на практика това? Възможно ли? Достъпно ли? Каква е моята, твоята, нашата отговорност като църква? Разбира се, на първо място, грижата, възпитанието и отглеждането на децата е приоритет, неизменен приоритет на родителите. Ние държим децата ни да имат добро образование. Записваме ги в най-доброто училище. Държим децата ни да бъдат с добра култура. Опитваме се да ги възпитаваме на качествени отношения. Желаем децата ни да бъдат финансово и материално обезпечени. Осигуряваме ги с всичко необходимо. И когато разговарям с много родители, установявам, че всички се опитват да правят необходимото, за да се случи това в най-добрата реалност, която имат като представа. Но може би най-важното нещо, брати и сестри, е в отговорността ни като християни и родители, е да създадем жажда за духовните неща. Да направим божествените ценности обаятелни, привлекателни и неустоими. Имам едно близко семейство в един далечен град. Когато веднъж разговаряхме в тази насока, те ми казаха: виж, децата си сме ги обезпечили напълно, в най-доброто училище сме ги записали, като завършат ще бъдат студенти в чужбина, всичко осигурено за това нещо. И аз, между другото, понеже са ми близки хора, ги питам: добре, А как са нещата по отношение на така посвещението, на връзката им с Христос, на духовните интереси? А, тези неща, казва, са между другото. Те като пораснат, сами ще решат дали имат духовни интереси. Техният син днес е почти пълнолетен и за съжаление вече няма духовни интереси. Защо? Защото приоритета на всички други неща в семейството е изместил и напълно освободил приоритета за духовните интереси. Странно разбиране, но тази реалност се случва често пъти във времето, в което живеем за нашите християнски семейства. Възпитаваме децата си, осигуряваме им средства, реализираме ги в живота си, но когато стигнат нещата до духовните отговорности, до духовните интереси, някак си не даваме приоритет на това. Деца, научени от Господа. Ако ние сме родители, Господ ни е поверил и тази отговорност, сестри и братя. Тази сериозна отговорност да възпитаме, да реализираме, да осъществим това, което Господ казва. Децата ни да бъдат научени от Него, чрез нас, като родители, по отношение на духовните неща. Още в дълбока древност Бог представя чрез Моисей в книгата Второзаконие, 6-та глава от 9-я до, от 6-я до 9-я стих, точно тази концепция. Второзаконие, глава 6-та, стих 6-ти до 9-ти. Тези думи, наставления, поуки, принципи, повеления, които Господ дава, тези думи, които ти заповядвам днес, нека бъдат сърцето ти. Те трябва да са моят живот, мой начин на мислене, мое преживяване и на тях да учиш прилежно децата си. И на тях да учиш прилежно децата си. Не когато пораснат, те да изберат. Да, те ще изберат тогава, но първо и най-важно, на тях да учиш и то прилежно. И за тях да говориш. В това число и на децата си. Когато седиш в дома си, когато ходиш по пътя, когато лягаш и когато ставаш. Да ги вързваш за знак на ръката си. И да бъдат като превръзка на челото ти. И да ги написваш върху стълбовете на вратата на къщата и на портите си. Една чудесна, красива, стилна поука, която Господ дава, образна поука в древността на всеки родител, на всеки отговорен учен, на всеки отговорен родител, който да научи децата си от името на Бога. Деца, научени от Господа чрез своите родители. Прилежно, отговорно и качествено. Да учиш прилежно. Четох в една съвременна книга един християнски автор, който казва следното нещо по този въпрос. Обичам да мисля за предаването на ценностите, на духовните ценности на децата, като за огромен бюфет с ордьоври, където са изложени всички привлекателни блюда с конкуриращи се ценности. Тук децата ще изберат нещата, които най-много им допадат. А кои ще изберат? Тези, които са най-привлекателни, най-вкусни, най-неустоими. Не е добре да ги натрапваме. Нашата отговорност като родители е да ги направим толкова привлекателни, че децата ни да не могат да устоят и свободно да ги изберат. Това звучи по подобен начин, както Господ в древността казва на Моисей. Един съвременен християнски автор открива това за себе си и дава този съвет. А как съм аз? Как си ти? Открили ли сме тази идея? Разбрали ли сме смисълът на тази идея? Като родители, ние имаме нашите индивидуални особености, които обаче могат да бъдат ориентирани с положителен знак именно в тази насока, за да могат децата ни да бъдат научени от Господа чрез нашата отговорност на родители. Един християнин споделя: това, което съм като личност, социална личност, като интелект, като обществено популярна личност и като християнин, го дължа на добрите разговори и общуване с моята майка като дете. Дължа го и на качествената инициативност на моя баща. Той споделя, почти всяка вечер ние имахме едно специално време с майка ми, за да си говорим за важните неща, в това число и за духовните неща в живота. Във всяко нещо, което моят баща правеше, той имаше един необикновен подход. Аз бях малък, но винаги ме питаше, ти как мислиш по въпроса? Как да направим това? Как да постъпим в този случай? Смятам, че можеш да го направиш, нищо, че си малък. Виждам, че ти ще се справиш с тази работа. И така аз израснах в една добра духовна и социална среда, в едно семейство, което ме направи интелигентна личност, социално реализираща се личност, но най-вече духовна личност. Господ иска от Негово име да сме добри ордьовър майстори в домовете и в семействата, ако сме родители, за да научим децата на ценните истини, за да имат много мир и сигурност, които Господ е обещал. Имаме ли тази визия, брати и сестри? Имаме ли тази готовност да поемем отговорност за това като родители? Деца, научени от Господа чрез нас като родители. Или може би, ако ние нямаме деца, казваме, ами да си мислят родителите за децата. Вторият важен момент. Ние имаме изключителната възможност като служители с отговорности да бъдем полезни на децата в църквата. Нека не забравяме, Исус взема едно дете, поставя го посред тях и освен, че го дава за пример, в Евангелието от Матей 18 глава, стих 5 и 6, забележете какво казва Исус на своите ученици. Евангелие от Матей, глава 18, стих 5 и 6. Исус продължава. И който приеме едно такова детенце в мое име, мене приема. А който съблазни едно от тези малките, да продължавам ли да чета? Които вярват в мене, за него би било добре да се окачи на врата един от воденичен камък и да потъне в морските дълбини. Много сериозни думи на Христос. Който приеме или който съблазни? Приемаме ли децата? Исусовите ученици са хора с опит, с самочувствие. Те са служители, те са бъдещата основа на църквата. Имат ли място децата сред тях? Исус казва, ако ги приемете в мое име, вие изпълнявате една сериозна отговорност на служители. Но ако ги съблазните, ако ги отхвърлите, ако не ги приемете, книгата Възпитание коментира това така. При отношенията си с децата, мъдрият служител и възпитател ще се старае да им вдъхва доверие и да засилва чувството им за достоинство. Много полезно е към децата да се изгражда доверие и да им се оказва подкрепа. Много полезно е към децата, като служители, като възпитатели, като хора, които се смятаме, че в този свят сме много опитни и в църквата имаме практика, да изграждаме доверие и да им оказваме подкрепа. И може би не случайно, апостол Павел, пишейки в посланието към солунците, второто послание, втората глава, първия и седмия стих, казва следното. А колкото за пришествието, извинявайте, първо послание към солунци, втора глава, стих първи и седми. Защото самите вие, братя, знаете, че нашия достъп при вас не беше напразен, а сме били нежни сред вас. Павел говори на вярващите в Солун, какви са били като служители в църквата в Солун. Нежни като кармачка, която се грижи за децата си. Какви са служителите в първата апостолска църква? Павел, Сила, Тимотей, спрямо вярващите в Солун и другите църкви? Като кармачка, която се грижи за децата си. Определено за най-малките, за най-беззащитните, за най-нуждаещите се е необходима голяма грижа. Това правят служителите в Първата апостолска църква. Правим ли това в нашата църква за малките кърмачета, за по-големите, за още по-големите, за най-големите деца? Отговорността ни като служители, брати и сестри, е да инициираме дейности, мероприятия за доброто и пълноценното адаптиране на подрастващите в църковния живот. Струва ми се, че можем в това отношение да проявяваме отговорността на кърмачка, на родител, като служители. Каква е визията ни и практиката ни? Един приятел ми разказваше, когато бях дете, любимото ми място беше вкъщи моята детска стая. Там често имах преживяване с моите отговорни родители. След нея, много ми харесваше онази хубава детска стая в църквата, подредбата, заниманията, които имахме там. По-късно излетите и лагерите, които като деца църквата ни организираше. Много ми харесваше детският хор, в който участвах, приключенската група, участието в богослужението. И знаете ли, и днес тези неща пак са ми любими, казва той. Защото аз участвам като отговорник в мероприятията, които църквата продължава с децата си. Едно дете израснало като юноша и младеж, който днес участва именно и продължава да подкрепя участието на служители за деца, научени от Господа. Господ ни кани от Негово име да сме добри кърмещи служители, за да учим децата на благословените истини. И това да носи много мир и благословение и сега, и във вечността. Имаме ли тази готовност да направим това и да правим това за нашите деца, брати и сестри? Има и още един трети аспект за нашите деца, които са научени от Господа. Една възможност и отговорност. В една съвременна социологическа публикация откриваме следното. Доброто и правилно възпитание, отношение и ориентиране на децата още от ранна възраст към потенциал от качествени приятелски отношения предразполага за формирането на по-висока социална личност. Отговорността ни като зрели хора е да създаваме и поддържаме етично приятелство с индивидите в детска възраст, което води към израстване и развитие в добра социална атмосфера. Да създаваме и поддържаме етично приятелство с децата. Аз може би не съм родител, може би не съм служител в църквата, но аз съм един случайен посетител, вероятно. И тук на първия ред има едно дете, там на третия и четвъртия също, отзад има други деца. Хората в този свят, социолози, общественици, са стигнали до идеята, че отговорността ни като зрели хора е да създаваме и поддържаме, подчертавам, етично приятелство с индивидите в детска възраст. А колко повече ние, които имаме претенцията, че сме християни, с морални ценности, с визия, която Господ ни е дал, колко повече ние трябва да имаме тази визия, че трябва да сме приятели с тези деца, което води до израстване и развитие в добра социална атмосфера. Искам да попитам възрастните хора, имате ли приятели сред децата? Или да питам децата дали и кои са възрастните хора, които са ви приятели? Отново ще се върна в свещеното писание и ще прочита тази история, с която започнахме в Евангелието от Матей, но чуйте как евангелист Марк предава още по-образно и още по-задълбочено тази история в Евангелието от Марк, глава 9, стих 36 и 37. Тогава Исус взе едно детенце и го постави посред тях. И забележете, евангелист Марк добавя още нещо важно. И като го прегърна, им каза: който приема едно от тези дечица в мое име, и мене приема, и който приема мене, приема не мене, но този, който ме е пратил. и като го прегърна. Още един важен елемент. На какво е символ прегръщането? На топли отношения, на приятелски отношения. Исус демонстрира отношение на приятелство към едно случайно дете. За да научи учениците си да правят това помежду си. Да го правят и към това най-малкото. Това най-непознатото. Това случайното дете. Книгата «Живота на Исус» коментира това така. Исус винаги е обичал децата. Където и да отиваше Спасителят, сърдечната доброта, изписана на лицето му, и благородното и любезно отношение печелеха доверието, привързаността и приятелството на малките деца. Христос иска да ни учи на тази полезна практика. Готови ли сме? Едно дете ми каза, знаеш ли, при онзи там, хич няма да отида, защото е много страшен. И аз го питам, не искаш ли да ти е приятел? И той казва, той не може да ми е приятел. Скъпи вярващи, понякога сме незаинтересовани и незаинтригувани от присъствието на децата. Или просто нас не ни интересува, защото нямаме тази отговорност. Отново ще прочете думите на Боговдъхновението. Където и да отиваше Спасителят, сърдечната доброта, изписана на лицето, и благородство, и благородното и любезно отношение, печелеха доверието, привързаността и приятелството на малките деца. Това не зависи от децата, това зависи от нас. От нашето вътрешно преживяване и от нашето отношение спрямо тях. Как на практика това се случва? Да се запознаем с децата по интересен начин. Познавате ли децата в църквата? Добре е да го направим. Да запомним техните имена. Църква Варна е благословена с много деца. Трудно може би ще запомните техните имена. Но е добре да... Те да запомнят може би вашите. Да участваме с тях в различните инициативи. В различните богослужения. И те да участват с нас. Да установим една етична свързаност. Свързаността е приятелство, което прави разумните ценности привлекателни. Това изисква време, изисква искрен интерес към децата и техните проблеми. Защото трябва да отидем където са децата. Да ги изслушваме. Да ги включваме в диалога си. Да бъдем приятели с тях. Познавах един човек, който за съжаление вече е покойник, но децата много го обичаха. Изключително много го обичаха. Беше възрастен мъж над 70 години. Винаги той изваждаше от джоба си нещо и го даваше на децата. Интересни неща. Най-различни неща. Често говорихме с него в тази насока и той споделяше, че като дете израсъл е в църквата. Много му липсвало приятелското отношение на по-възрастните. И той ми казваше, знаеш ли, като дете си казвах, когато порасна, винаги ще бъда приятел на всички деца. И той е бил приятел на много поколения деца. Познавайки го пред мен, той също беше приятел на всички деца. До последния миг от живота си. И ако днес в тази църква попитате за този човек, те ще ви кажат, да, помнят му името. Помнят му отношението. Господ ни кани да поставим посред нас, брати и сестри, да прегърнем. Дори не в буквален смисъл, понякога и в буквален смисъл, нашите деца като приятели, за да ги научим на добрия пример, който ще им донесе много мир и благодат. Не само на тях, но и на всички нас. Деца, научени от Господа. Как Господ ще изпълни своето пророчество за нашето време? Вероятно свръхестествено. Или може би Господ поверява отговорността за изпълнението на обещанието си на нас като родители, които учат децата си на ценните истини, за да имат много мир и сигурност. Може би Господ ни поверява отговорността като служители да учат децата на благословените истини и това да носи много мир и благодат. Господ ни поверява отговорността на приятели, които учат на добрия пример децата, който им носи много мир и благодат и на тях, и на нас. Възможно ли е да изпълним пророческите думи деца, научени от Господа? Възможно ли е? Възможно е да ги изпълним, но възможно е и да подходим безотговорно. Има една история, която много харесвам, но за съжаление тя има и своята тъжна страна. Първа книга на Царете, глава 1, стих 24 и 28. И като го отби, го взе със себе си, майката, заедно с едно 3-годишно теле, с една ефа брашно и с един мех вино и го доведе в Господния дом в Сило, а детето беше още малко. Познаваме тази история, нали? И думите на майката, затова и аз го дадох на Господа. През всичките дни на живота си ще бъде посветено на Господа. И тя се поклони там пред Господа. Един отговорен родител, който възпитава детето си, и макар че той е малко, изпълнява своята отговорност към него. И после четем във втората глава, 11 стих. А детето слугуваше на Господа пред свещеника Илии. Едно дете слугува в храма, в църквата. Чета стих 18. И Самуил слугуваше пред Господа, дете препасано с ленен ефод. Ленният ефод е дреха на свещеник. Едно дете препасано с ленен ефод. Стих 21 и 2 част. А детето Самуил растеше пред Господа. Средата не е много добра, но той расте пред Господа, там, в храма. Възпитан от своя родител или от своите родители, воден от своят покровител, свещеникът Илий, расте и се развива. И стих 26. А детето Самуил растеше и продобиваше благоволението и на Господа, и на хората. Това е добрата страна на картината. Добрата възможност, която можем да осъществим за нашите, за моите, твоите и нашите деца, като семейства и като църква. Тази картина обаче завършва с думите във 2 глава, стих 30. Затова Господ Израилевият Бог каза на Илии: аз наистина казах, че твоят дом и домът на баща ти щяха да ходят пред мене довека, но сега Господ казва далеч от мене, защото онези, които славят мене, тях ще прославя и аз, а онези, които ме презират, ще бъдат презряни. Защото Илий, не знам как и по какъв начин, възпитава като служител и като приятел едно дете, за да израсне пред Господа, а неговите синове, е тъжната част от картината. Брати, сестри и приятели, деца, научени от Господа. Въпрос на избор, въпрос на отговорност, въпрос на моето и твоето решение. Какво решение ще вземем тази вечер? Има ли деца, за които ще се молим? Има ли родители, за които ще се молим? Аз съм родител и бих искал да се молите за мен. Има ли служители, за които да се молим? Със сигурност. Има ли приятели, за които да се молим тази вечер? За да изпълним Божията повеля. За да изпълним мисията, която Господ ни е поверил като родители, служители и приятели. Деца, научени от Господа. Думите на пророк Исаия, 54 глава, стих 12. Обещание и апел. Всичките ти деца ще бъдат научени от Господа. Не моите, не само твоите, а всичките, възможно е. И голям ще бъде мирът на децата ти. Ще бъде ли? Въпрос на решение. Брати и сестри, бих искал, докато пеем следващата песен и мислим върху нейния текст, 272 песен, да бъдем в едно молитвено общение един с друг. и самите със себе си. Тази песен има едно познато съдържание. Мен Исус е възлюбил. Колко благ към мен е бил. Исус наистина е благ към малките деца, към по-големите, може би и към нас, по-възрастните деца. Така седнали можем да пеем песента, след което ще продължим с нашето богослужение, с финала на нашето богослужение.